Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Coronavirus har ramt markederne og skubbet investorerne væk fra aktier over i sikre havne som statsobligationer, dollar og yen. Det var i hvert fald virkeligheden på de finansielle markeder i går ved lukketid. Hvordan verden ser ud i dag, det finder vi ud af med investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet og Lars Svendsen fra Aktieinfo, også kendt som porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til begge to.
Tak for det. Godmorgen.
Amerikanske aktier nede med 1,6%, europæiske aktier nede med 2,3%, de store kinesiske tech-giganter Alibaba, Tencent og Baidu nede med 3-4% i går. Var det sådan en mandags overreaktion på den her coronavirus, der slår sig løs i Kina i øjeblikket og er ved at sprede sig globalt, Per Hansen, eller er det her alvor?
Man kan sige, for det første kan man altid sige, at markedet har altid ret, så til hver køber, der findes, der jo en sælger, og hvis det er sådan, at aktien de bevæger sig ned, så skal man være lidt ydmyg og ikke spille alt for kun høen. Og jeg tror, noget af det, som investorerne de kigger på, det er, at de har et fast referencepunkt, og referencepunktet, det er den risiko, den nervøsitet og de kursfald, der fulgte i kølvandet på SARS fra nu cirka 17 år siden. Men jeg er ret overbevist om, at hvis vi kigger 4 måneder fast forward fremad, så vil man sige, at det, der skete i januar og måske også ind i februar måned, som strækker sig over en periode, som kan blive forlænget en lille smule, hvis det kinesiske nytår det bliver forlænget. Når nu det er sådan, at folk er kommet på ferie, og så viser det sig, at de kan ikke rejse, jamen, så tror jeg, at man vil finde ud af, at det her det var alvorligt. Men det var en naturlig konsekvens af den levevis, vi har.
Hold op. 2.700 antal smittede lød tallet i går. Her til morgen, der lyder det totale antal på 4.400. Det samlede antal smittede under SARS i, som du sagde, 17 år, det var 2003, det var 8.096. Så det her, den coronavirus ser ud som om, den galopperer, der stadig har en helt anden fart på, Per Hansen.
Folk rejser mere, og hvis vi ligesom sætter det en lille smule i perspektiv, så i 2018 så jeg en opgørelse, der sagde, at der døde 18.000 mennesker af influenza i Tyskland. Der dør et sted mellem 1.000 og 1.500 i Danmark af influenza hver år. Wuhan, den her by, som lige pludselig desværre er kommet på alles læber, jamen hvor kommer den fra? Det er en by med 11-12 millioner indbyggere, som en bagatel af 2 gange Danmarks befolkning. Og når jeg siger de her ting, så er det fordi, at det skal understrege, at det her det er jo alvorligt, men det skal også understrege, efter min mening, investeringsmæssigt, at når vi kigger på finansielle størrelser, så er det jo et sted, hvor alle bekymringer og alle glæder bliver omsat til nogle finansielle størrelser, som får tingene til at se ud som om, at de allerede er gået helt bananas og helt balalaika. Så jeg tænker, at noget af det, der gør investorer nervøse, det er, at vi havde i 2019 det bedste aktieår siden finanskrisen. Vi har haft 10 generelt gode år på aktiemarkedet. Der er nogen, der ligesom bliver en lille smule nervøse for, om de enten skal nå det sidste tog eller den sidste bus. Og hvis ikke de når dem, jamen så kommer de måske til at stå på perronen eller på busstoppestedet og ikke nå den, så er de nødt til at tage en taxa hjem. Omsat til aktiesprog, så betyder det, at hvis de gode tider de er overstået, jamen så vil folk på den ene side måske blive lidt i aktiemarkedet, fordi alternativen de ikke er til stede. På den anden side, så vil de nødigt tage en taxa hjem og få en ekstraordinær stor regning.
Men du siger du selv, Per Hansen, at investorerne har jo dengang højdeskræk i øjeblikket. Det er 10. 11 år i træk, at vi suser deroppe af. Kunne det her coronavirus blive den her, det er jo det, man sidder lidt nervøs for, triggeren til, at bøtten vender?
Det kan det.
Alt kan ske, ja. Jeg ved det.
Alt kan jo ske, og der er alt for mange, der udtaler sig om noget, der kan ske, fordi det, der kan ske, det er jo vidtløftige udtalelser, som ingen ønsker på et senere tidspunkt at stå på mål for, men som giver dem den del af coronas viruskagen, som er der i det, øjeblik, hvor det er sådan, alle taler om det. Så på den måde så kan man sige, at coronaviruset spreder sig med stor hastighed, men nyhederne omkring coronaviruset det spreder sig 10 gange så hurtigt.
Det gør det. Det lyder på dig, Pansen, som om, at vi har sådan en Q1 den kommer til at hedde coronavirus, men så er vi videre på den anden side.
Man skal aldrig tage
for let ringer til dig, så
risiko, men hvis man spørger om det her, det er den endelige vending på aktiemarkedet, der gør, at 2020 blev karakteriseret som det første af flere år, hvor aktierne for alvor begyndte at falde meget massivt, så er der ikke noget, der tyder på det her og nu. Og om en måned, så kan det være, at man bliver klogere. Men her og nu, der tænker jeg, at der skal man sætte situationen lidt an. Jeg tænker ikke, at man nødvendigvis skal købe det første dyk, fordi der kan sagtens komme mere uro. Men hvis vi kigger 6-12 måneder frem, er der så noget, der ændrer det billede, der hedder, at der er ikke rigtig nogen alternativer til aktier for dem, der ønsker at påtage sig en risiko, også have muligheden for at få et justeret afkast, som er bedre end det afkast, man kan få, for eksempel i statsobligationer. Og der må jeg bare sige, nej, der er ingen alternativ til aktier.
Nej, så du ser det her som en opkøbsmulighed?
Jeg siger, at man skal være ydmyg over for de dyk, der kommer, og det er altså sådan, at når aktier de falder 10-20% på enkelt aktieniveau, så er det et udtryk for, at folk er nervøse. Og det, der driver aktiekursen, det er ikke kun den forventede indtjeningsudvikling, det er også forventningerne til, om hende, der sælger i dag, hun er bange for, at ham, der sidder ved siden af, han sælger lavere i morgen.
Ja, det er arvingerne, der sælger i morgen. Ja.
Det er en stor regnskabsuge. Apple, AMD for USA, de kommer med tal i dag, og ellers så kommer de til at dryppe ind hele ugen. Danske Ørsted lander torsdag. Du er med os hele Millionærklubben, Per Hansen. Vi dykker ned i de enkelte aktier, men lad os lige se. Lars Svensson, du er jo manden, der står...
Må jeg også fortælle, jeg mener om corona.
Jamen, det var faktisk det, som vil ligge lidt op til nu, ja.
Nej, men altså, det tricky om det er jo, at den har den her lidt noget langsom inkubationstid, ikke? Og det gør jo, at vi får en forsinket udbredelse, og dermed formentlig også større, end, fordi man ikke opdager det, ikke? Så når du jo smitte nogle flere. Men altså, det er jo en klassiker om, at vi alle sammen sidder jo derhjemme og tænker på, det kan jeg også få, ikke? Jeg kan også dø af. Men det er jo heldigvis indtil videre jo et meget, meget begrænset antal døde i forhold til, hvor mange der er smittet, skal vi også huske. Det er jo ligesom den rigtige parameter.
107
døds. Ja, hvis der er, hvad siger du, der er noget op på 4.000, ikke? Så det er jo ikke voldsomt stort tal, ikke? Men altså, det er jo den der mekanik, og nu, jeg vil jo nødt til at citere Stalin for at sagt noget. Han siger jo det berømte ord, at et dødstal er uden tvivl en tragedie. 500, det er statistik. Det var jo hans holdning til 2. verdenskrig. Men altså, det er jo lidt der, hvor vi er, fordi vi føler jo alle sammen, at det her kan ske for mig. Ikke? Og vi er kun et liv at leve, ikke? Som ham der musikeren over Jylland siger, ikke? Lillehold. Ikke? Nå, men det er jo derfor, det rammer dig så højt, så hårdt, at det rammer dig. Vi har en uforholdsmæssig stor... Ja, du har en uforholdsmæssig stor risikoaversion, fordi du ved, at det kunne også godt komme til dig. Vi er din nabo, der havde været en tur i Kina eller andet, hvad ved jeg. Men det er derfor, at det rammer uforholdsmæssigt hårdt i forhold til problemets måske reelle omfang. Ikke? Og det er jo det, som tæller på
altså,
samfundet og markedet.
Altså, det er ramt på følelserne som investorer, ja, præcis, og trykker selv. Og,
ja, altså, derfor føler du et større risikoeksponering. Det er det samme i terror, ikke? Der tror vi jo også, at vi alle sammen kan blive fyret i luften af en gal mand med en bombe på maven og en rygsæk. Hvad er der med rygsækken? Og pum, ikke? Nå, så er vi lige pludselig blevet himmelske, ikke? Altså, det er derfor, du har en uforholdsmæssig skæv risikoaversion på det her.
Mm. Investorerne er jo altid 0-1. Altså, det er jo ikke noget med lidt op eller lidt ned. Lidt risiko, eller hvordan har du i dag? Jamen, jeg er lidt nervøs. Enten så er det sådan, at investorerne de har opfattelsen af, at finansielle størrelser, de skal eksplodere opad, eller så skal de krakkelere nedad. Så det der ideen om lidt op eller lidt ned, det findes kun i teorien og i gennemsnitsbetragtninger over en længere periode, men de findes ikke i realtid. Og derfor så er det altid, er det her mega godt, eller er det her noget mega skidt?
Men det er jo interessant at sige, at der er flere følelser involveret, når vi taler et virusangreb, end et cyberangreb, eller hvad det er, så man kan sige, at udsvingende volatiliteten er større, når vi ser de her... virusangreb, så vi kalder det.
Ja. Men det er jo også fordi, at hvis vi nu vender tilbage til noget mere konkret, og så må jeg jo så
komme med... Du er en iskold mand. Hvordan
så,
gør du?
Nej, men det kan jo komme med en disclaimer. Det undrer mig her nogle dage, hvor Finanstilsynet og andre render og fortæller, at vi må ikke sige noget som helst, men hvad hedder det? Er der en aktie? Jo, der er jo ikke mange få aktier, som har en aktiv kan gøre noget godt for den. Ikke? I går var der en, der fortalte om Abena, der laver de her, det er sådan noget, der laver Sønder Åben Rå, der laver ansigtsmasker, og de laver alt muligt, også nogle papirruller, du har på toiletter og blæer og alt sådan noget. Men de var lige pludselig fået boom. Men jeg vil sige, en anden aktie, som jeg undrer mig over, der er ikke nogen, der har reageret i, for det er måske det, der sker nu, det er jo Bavarian, fordi som jeg selv har en disclaimer, jeg har den også herinde, det er, at der er jo ikke, altså problemet er, at virus har jo ikke været noget, men i medicinalindustrien har været den store interesse for. Der har været interesse for at lave rigtig influenza-vaccine, men det er sådan en big size market. Der er nogle af de store med. Mm-hmm. Men Astra og Novartis mener at lave det. Men hvad hedder det? Det, som han ligger råd med, det er jo blandt andet det her bioterror, ikke? Og hvis de der terrorister virkelig havde noget forstand i knuppen, så var det jo sådan noget gøjl, de kastede sig over frem for at løbe rundt og springe en eller anden krudtbombe i luften.
Det håber vi så, at de ikke
har. Det håber vi ikke har. Men det er jo det, at Bavarian laver. Og der kan du begynde at se nu, hvor voldsomme konsekvenser det har, både måske med nogle heldigvis indtil videre begrænset antal døde, men også med, at det kan lægge et samfund ned. Mm. Fordi alle får besked på, at nu skal der sgu hjem
og
lægge.
Og det er jo det, der sker i Kina nu, at vi ser døde byer, og de må holde sig hjemme for festlighederne. Ja, ja, ja. Det er jo her under kinesiske nytår, og det er jo det, der kommer til at sætte sig på et eller andet tidspunkt i nøgletallene ud fra Kina. Men apropos Bavarian Nordic, så kan jeg jo se, den er op med 2,7% her til morgen. De har også fået en ny forskningschef, de er hentet fra Takeda. Men skulle vi, inden vi hopper i godteposen af forskellige aktier, så lige få at se, nu så det jo skidt ud i går, er vi sådan lidt mere ovenpå her tirsdag morgen?
Ja, vi stiger med en halv procent penge hjemme, ikke? Og Japan, nu er Kina jo alt det derude stadigvæk lukket, ikke?
Ja.
Men Japan var ned med omkring 3,25%, det er, hvad der er derude, så det er ikke så galt. Australien var også en lille smule ned, men det er ikke noget vildt og voldsomt. Du skal også huske, at Europa faldt i går med lidt over 2,5%, og man USA faldt kun et eller andet sted på så knap 2%, så altså, der var lidt mere afdæmpet reaktion derover end vi havde i Europa. Ikke? Men jo, der, altså, vi begynder ligesom at sige, at det går jo nok, og indtil videre ser det også ud til, at de jo rent faktisk gør meget for at inddæmme og begrænse det der.
De har lukket de her markeder for salg af vilde dyr i Kina, hvor man kan købe slanger og flagermuse og andre spændende ting. Man mener det derfra, at og jeg mener faktisk spændende ting, når jeg siger det, nu har jeg set et af dem, at det simpelthen bliver forbudt oven på det her. Det er jo der, man mener, at udbruddet startede i Wuhan. Enten var det slanger eller flagermus, det kan jeg ikke lige huske.
Ja. Jeg har jo også tænkt over, nu er jeg ikke ekspert.
Har du
men,
det?
Jamen, jeg tænker jo altid over sådan nogle ting. Men jeg tror, et af de problemer, der er, det er jo tankevækkende, at det er derfor, jeg har tænkt, men at hvad hedder det, at de fleste, i hvert fald de sidste mange års influenza osv., at det synes, at det er kommet derudfra. Og det må være, fordi de lever så tæt med hinanden, både mennesker og dyr. De har jo et meget stort dyrehold i Kina og Indien og Peking eller for eksempel. Ikke? Det var jo derude, hvis man er interesseret sig for det slags dyr. Udmærket mad. Hvad hedder det? Og alle de der, de har jo griser og ender og køer og høns og alt muligt. Det far rundt med hinanden, og folk bor der.
Som
det, som vi gjorde i 60'erne herhjemme. Yes. Jeg kan ikke huske, det blev så 60'erne. Mm. Og det er formentlig derfra, fordi meget af det kommer jo rent faktisk for dyr, som så ryger over til mennesker, og så kører den løs.
Så er der også noget at gøre med adgang til en doktor, og til vaccination og andre ting. Den er ikke særlig stor. Det kan være, at det her kan give et skub til Ping An Forsikringsselskabet, der har lige lanceret deres One Minute Doctor.
Jeg sagde Ping An, jeg sagde ikke Ping An. No.
Jeg sagde Ping.
Okay.
Ja. Velkommen tilbage til virkeligheden, Pernille Hengård, sammen med Lars Mansen i studiet, og Per Hansen, investeringsøkonom i Nona, der er på sit årlige besøg. Det er altid en fornøjelse, vi hopper i aktieposen, og det ser altså ud som om, at vi er lidt mere mundre her til morgen, end vi var i går. Er det det, vi kan konkludere?
Det er vi en halv procent om. Ja, der er lidt stabilisering i serien. Ja.
Velkommen til jer, der kigger med på Facebook, hvor vi selvfølgelig livestreamer som altid. I kan som os, som altid, være med på vores sms. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriver I her ind til. Starter med at skrive Miu, og så skriver I 42 42, eller taster hedder det, 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Hvis vi lige ser bort fra coronavirus, Per Hansen, som jo har grebet os alle sammen, så det, der griber os pt. I markedet, det er jo regnskabssæsonen. I denne her uge kommer de store tech-giganter Facebook, Microsoft, og så er det altså Apple, der lander her i senere i aften. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er de store tech-aktier, der har trukket opsvinget for fuld hammer, og stadigvæk ser ud til at gøre det i USA. Hvis du kigger på den pulje, hvordan tror du så, at de kommer til at klare sig her de næste 3 måneder og gennem regnskabssæsonen?
Ja, jeg synes, at det er...
En ting ad gangen, kan jeg se på dig.
Jeg synes, det er meget rigtigt, at du ligesom trækker op, at den passive globale investor skal huske på, at de er jo i virkeligheden, så har de haft Microsoft Google og hvad der ellers er som trækheste i deres depot. Det vil sige, hvis de ligesom tror og har opfattelsen af, at de har investeret i, ved at investere i en global passiv portefølje, har investeret i 75.000 forskellige aktier, og på den måde bortdiversificeret den selskabsspecifikke risiko, så er det da måske en sandhed med modifikationer, fordi Google, Amazon og alle de her, og især Microsoft har jo været dem, som, og Apple ikke mindst, som har været dem, som har trukket afkastet. Så jeg tænker, at det bliver business as usual. Spørgsmålet er, om investorerne de er busy elsewhere, og om de sådan på kort sigt har måske lidt likviditetsfeber fra en cool corona, og bliver lidt nervøse for, om det, som jo har været bevæggrunde for, at aktierne er steget så meget, nemlig kombination af en rigtig, rigtig god indtjeningsudvikling, men ikke mindst investorernes villighed til stadighed og betale en lidt højere pris, og det er jo det, der giver aktierne en situation, hvor man har en risiko for, at man er lidt på tynd is, nemlig når man ser, at aktiekurser de går op som en konsekvens af nøgletalsekspansion, snarere end som en konsekvens af, at hele eller den overvejende del af kursudviklingen kan måles igennem en indtjeningsfremgang. Jeg tror, det bliver business as usual. Jeg tror, Microsoft har jo leveret fuldstændig fænomenalt. Hvis jeg kigger de sidste 20-30 år, så kan jeg ikke komme i tanke om andre store IT- og tech-virksomheder, som har været dømt ude, fordi de for 10 år siden blev opfattet som en leverandør af Outlook og laptop og PC-infrastruktur.
Du siger nu ord, jeg slet ikke forstår længere.
Som vi alle sammen bruger, hvorefter at de har brugt nogle år på at komme, ikke at få næsen op i sky, men at sørge for at få deres infrastruktur derop. Og når man bare siger, det er et fuldstændig verdensklasse comeback, som Microsoft har lavet. Jeg kan ikke komme i tanke om andre tech-selskaber, som var dømt ude, og som i den grad er kommet tilbage helt fænomenalt.
Og det, som er, som du siger med glimt i øjet, Per Hans, netop i skyen, at de er kommet retur på deres cloud-løsninger, det er det, der simpelthen har været med til at løfte dem. Det lyder ikke som om du, for jeg kunne godt have haft sådan en bekymring om, at hvis de ikke leverer på indtjeningen, så er det måske også det. Jeg leder hele tiden efter en kæp, der kan stikke hjulet på det her bull-marked. Men det lyder på dig, som om du forventer, at tech kommer til at levere på indtjeningen. Kommer de også til at levere på fremtidsudsigterne?
Ja, Microsoft er jo, der er ikke noget, der tyder på, at Microsoft ikke bliver ved med at levere. Spørgsmålet er, om investorerne er villige til at købe ind på det her, fordi noget af stigningerne, de er altså også tilvejebragt i nogle af de her selskaber, fanger aktier eller andre, på en nøgletalsekspansion. Og kigger man så lidt uden for den rendyrkede tech, og kigger på sådan noget som Apple, så tænker jeg, altså hvis vi kigger 2-3 år tilbage, lå Apple rundt omkring en 100-dollarseddel, og der var det gået x-vækst, og man havde lidt ondt i maven.
Så de havde mistet sit mojo,
ja,
sagt.
Altså, så var de salg, der iPhones var gået ned, de har mistet deres vækstmotor, og hvad skulle de så leve af? Så havde vi Warren Buffett, som sådan for alvor tankede godt op i den her aktie, og jeg skal love for, siden dengang, jamen så har man set dels en indtjeningsvækst, men man har også set en pæn nøgletalsekspansion, og der tænker jeg måske lidt, kan vide om den kursudvikling, vi har set de seneste 2-3 år, fra 100 til 300, om den sådan for alvor har fået reelle ben at gå på i den forstand, at den er stærkt langsigtet funderet. Der kunne jeg måske være en lille smule mere i tvivl.
Mm-hmm. Nu sagde du, at investorerne er busy elsewhere. Vi skal tilbage til, hvordan du kigger på året, for det er ikke nogen, som du siger, selvom vi har corona og andre ting, så er det kun aktiemarkedet, vi kan være i, hvis vi skal have noget afkast. Og der har cheføkonomer og investorer jo hen over sidste år ligesom ændret deres verden går ikke under i 2020. Vi kan fortsætte ind til 2021-2022. Rider du også på den storyline, Per Hansen?
Ja, altså, Donald Trump bliver jo genvalgt, og nu bruger han
lige... Siger du en passant? Jeg tror desværre, at jeg rider på den samme historie. Ja.
Jamen, det gør han jo simpelthen, fordi man er aldrig nogensinde bedre, end opposition tillader. Oppositionen, den er ikke til stede. Og hvis man har en opfattelse... Altså, det er jo sådan, at hvis demokraterne de skal vinde, så skal de sørge for at stille nogle kandidater op, som rækker ind i republikanernes stemmer. Nogen, der kan tage nogle stemmer fra nogle af dem, som enten vil stemme på republikan, eller vil stemme på Donald Trump, som ikke nødvendigvis er republikaner, men det er måske bare med hans egne ord. Han stiller op for republikanerne, fordi det var måske der, hvor han er nemmest ved at blive valgt. Og derfor så tænker jeg, at sandsynligheden for, at Donald Trump han får 4 more years, den er faktisk relativt god, hvis det er sådan, at det er Elizabeth Warren eller Bernie Sanders, USA er klar til en kvinde, men de er ikke klar til nogen, der er så venstreorienteret som de der to. Og det er bare sådan, der. Så jeg tror på 4 more years.
Jeg skal så faktisk, du skal nok få lov med, nu kom jeg lige fra Davos i sidste uge, hvor jo Donald Trump skred ind i, jeg tror det var 40 biler, han blev kørt ind, og så holdt han en valgtale, det var simpelthen det, han sagde, og så smuttede han igen, uden at nogen rejste spørgsmål. Og snakken på gangen er det egentlig også, at ja, han får sgu nok fire år til. Han opfører sig også sådan, men det gør han selvfølgelig altid.
Jamen, han er jo crazy og en institution på samme tidspunkt, vi ryster på hovedet. Men det, som jeg synes, der er rigtig relevant, det er, at hvis man vil sætte sig ind i, hvorfor det er sådan, at en størrelse som Donald Trump kan eksistere, så skal man sætte sig ind i, hvordan amerikanerne de tænker. Altså, mange europæere og måske også nogle danskere, de står ligesom og ryster på hovedet og tænker over, amerikanerne må kunne gøre bedre, amerikanerne fortjener bedre. Men i virkeligheden, så skulle vi prøve at sætte os noget mere og noget bedre ind i, hvordan amerikanerne de tænker. For det er det bevæggrunden, der gør, at de kommer hen til stemmeboksene og så stemmer, som de gør, der jo gør, at vi bliver forundret fuldstændig på samme måde, som nogen ryster lidt på hovedet over, hvad en størrelse som Boris Johnson, han har af gode ting med i bagagen og bliver valgt. Det er også et eksempel på, at alle dem uden for Storbritannien ikke rigtig sådan for alvor har sat sig ind i, hvad der driver briterne til at stemme, når de går
man skal lidt uden for London for at forstå, og lidt uden for Washington for at forstå, hvordan verden hænger sammen.
Og hovedparten af dem, der kommenterer på de der ting, de bor enten i Washington eller London, og derfor kan det godt være, at studenterhuen, den skygger en lille smule for, hvor langt de kan se, fuldstændig på samme måde, som i Folkerøver i Kardemommeby, der står Tobias op i tårnet og ser, hvordan vævesigten er op i Haugesund.
Ja, det jeg tror jeg, det er første gang, vi har den historie med i Millionærklubben. Lad os lige tilbage til tech, som er det, der kommer på scenen i den her uge. Nu snakker vi om Apple, som jo er gået fra en vækstaktie til en moden aktie, tilbage til en vækstaktie. Og nu taler vi USA og Kina. Handelskrigen, hvordan kommer vi til at se den i fremtidsudsigterne, når nu netop er amerikansk tech?
Ja, man kan sige,
den er du ikke nervøs for, synes jeg mærker på dig?
Jamen, det er jo sådan på aktiemarkedet, der kan man være nervøs for hvad som helst. Altså, man kan jo være nervøs for alt muligt, og det, at man er nervøs for noget, det giver kursudsving. Kursudsving, det giver statistisk usikkerhed. Statistisk usikkerhed, det giver alibiet for, at man på lang sigt kan sige, at aktier, de leverer et risikotillæg. Så i virkeligheden, så kan man sige, hvornår er den bedste dag at købe aktier på, det er i dag. Og grunden til det er ikke, jeg ved, om aktien de går ned i dag, eller de går ned i morgen, eller de går meget op i morgen, eller hvad de gør. Men det er, fordi vi ved ikke, hvornår investorerne for alvor får så meget lyst til at købe aktier, at de stikker tingene af sted. Må jeg prøve at komme med et eksempel? Hvis man kigger de sidste 25 år og tænker på, at, ja, man havde været vanvittigt uheldig, og kigger på hvert år, så udpeger man en observation, nemlig denne observation på året, hvor aktien de sted mest. Der har man været på Mallorca, man skulle bruge pengene, man havde ikke pengene til at være i aktiemarkedet, så hvis man trækker de 25 observationer ud af de 300, der er inden for de sidste 25 år, så vil ens samlede afkast, det vil falde med et sted mellem 3/4 og 80%. Og det er en understregning af, vi ved ikke, hvornår investorerne de trykker på den grønne, jeg har lyst til at påtage mig mere risiko, eller de trykker på den røde og siger, nu har jeg brug for et time-out. Derfor er det sådan, langsigtet, det bedste tidspunkt at købe aktie på, det er faktisk i dag.
Det er altid i dag.
Ja, det er altid i dag. Det er fordi, vi ved det ikke. Vi kan ikke styre investorerne, som jo er i 0-1-modus.
Er du enig med den her, Svendsen?
Jeg vil gerne spørge noget, fordi I har jo på Nordnet, nu har du sagt, at vi kan ikke lige fortælle, hvad er diskretioner, vi har kunder at gøre, men I har jo rent faktisk en service om, at hvis du putter penge ind hver måned, bla, 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 så når du op på, jeg ved ikke hvilket beløb, 3.000 eller 10.000, jeg ved ikke hvad det er, så køber I, og det er så et eller andet, folk har sagt, jeg vil gerne være investeret i danske aktier, plus i danske bank eller andet. Altså sådan noget, der bare kører derudad. Det er jo den, der man sidder og siger, det er at spare op, det skal ud og lave noget. Så når vi kommer op på et eller andet niveau, som er stort nok til at handle, så vi ikke dør kortage, så det, altså har I mange sådan nogen?
Ja,
det har vi. Det fungerer.
Ja.
Og det fungerer meget godt.
Jeg håber, at kunderne er tilfredse med det.
Ja, men altså, jeg hører ikke andet. Selv bede om det, kan man sige. Men...
ja, så jeg hører ikke andet, at kunderne synes, det fungerer fint. Og på den måde, der kan man sige, så har de jo ikke en disponeringsrisiko.
Nej, ikke.
En købs- eller salgsrisiko,
hvis man siger det på den måde.
Fordi den anskaffelsespris, de får over tid, jamen den får så tilstrækkeligt mange observationer, at den er både påvirket af kul corona eller coronavirus, eller den er påvirket af op- og nedtur og alle mulige andre ting. Samtidig køber man billigt, samtidig køber man på et uheldigt tidspunkt.
Ja.
Men hvis man har, 150-200 observationer, hvor man hver måned køber ind i aktiemarkedet, så vil man over en lang periode jo investere i tiltro til, at aktierne på lang sigt giver et meget fornuftigt afkast. Og det er garanteret.
Det er ligesom historien, der står i Lars Tvedes bog. Det er en meget sjov historie, den her. Lars Tvede har jo skrevet, jeg ved ikke, hvad en af hans bøger, så skriver han om, at han var over til at skulle holde indlæg på en konference over i England. Så står han bag ved en mand i køen ved buffeten, Og så snakker han med ham, en ældre mand, så siger han snakker med ham, så han er meget flink til det. Så siger han, hvad har du med aktier at gøre? Jamen, sagde han, jeg har været i Indien i, jeg tror, 30 år. Jeg rejste ud i 1960, og jeg skulle stadigvæk spare op, og så bad jeg min bank om at passe det der. Og det er gået for rygen, han har jo så været med hele boomperioden, ikke? Mm-hmm. Men hvad hedder det? Så nu er jeg sådan set kommet for at finde ud af, hvorfor at det gik så godt. Han havde aldrig selv rørt det med, og så kom hjem ud fra Indien, efter han havde siddet derude i solen i næsten hele hans arbejdsliv. Og så var han blevet multimillionær, så var han ligesom godt for at vide, hvordan kan det egentlig lade sig gøre?
Mm. For lige tak, Claus Svendsen.
Det er en meget sjov historie.
Ja. For lige at lukke tech, hvor meget tech har du selv i portefølje, hvis vi taler de store amerikanske giganter, Per Hansen?
Desværre ikke noget.
Den er pas?
Ja, desværre, må jeg bare sige.
Ja. Jeg har heller ikke, og jeg mener, at hvis der er et sted i den her verden, der er en boble på aktiemarkedet, så er det de der fang. Jeg mener, det er fuldstændig uden blå luft, og det er et eksempel på, hvordan drengene på Wall Street, de voldboller markedet, og man går flere og flere ind, og så videre. Og som
er
du
vi lege på, eller hvad?
Ja, vi er lege.
Det lyder voldsomt.
Og hvad hedder det? Og du har jo selv lige sagt det der med, at hvis du køber indekset, så er det der en dag, vi havde en, tror jeg, Saxo-manden, der sagde, at 40% af World Indexet, det er faktisk udgørelsen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det lyder usædvanligt voldsomt. Kan det være rigtigt?
Jeg ved ikke, om det er helt før. Det synes jeg lyder højt, men det er jo sådan, at USA i en global portefølje vel fylder over halvdelen.
Det gør det i hvert fald, ja.
Så de fylder måske 60-65%, ja. Og jeg ved ikke, hvor meget de der banditter, hvor mange...
De er jo tunge.
Ja, de er meget tunge, ja. Og 40% synes jeg, men der er ingen tvivl om, at folk, der investerer passivt, ja. Spreder deres risiko og siger, nu har jeg spredt min risiko, og derfor så har jeg spredt den på 75.000 forskellige fondskoder i verden, så derfor så har jeg bortdiversificeret den selskabsspecifikke risiko. Det kan man nok godt diskutere en lille smule, om ikke at man har en pæn stor klynge, som er eksponeret mod det samme, nemlig nøgletalsekspansion.
Ja, men i min optik, så er det jo også det ved det, at det er et børsfænomen, det her. At du har en branche, som, hvor alle kører efter det argument, ligesom med Microsoft, the winner takes it all. Ikke? Det er ligesom hele tiden argumentet. Og derfor er det, at de, der er ledere i den der, og det er jo sådan set fang. Det er korrekt. At så er det dem, man skal, uanset hvad, fordi de råber hele verden. Det får de ikke lov til. Vi har jo flere forskellige ting imod dem. Det er meget let at lave konkurrence mod dem, ikke? Det er svært at trænge ind på markedet. Vi har, at myndighederne er imod dem, og vi har, at de skattefordele, de har haft, de er, eller stadigvæk har, de er under angreb, ikke? Men ikke så mindre, så er folk parat til at købe dem til vanvittigt høje PE-tal og alt muligt andet, ikke? Og nu er Amazons fraskilte kone også begyndt at sælge sine aktier. Har I set det? Mm. Inken, jeg ved ikke, om man er enke, hvis man bliver, man ikke, når man bliver skilt, men hvad hedder det? Hun er begyndt at sige nu, hun gerne, ja, hun vil have nogle penge nu.
Ja, hun fik 400 millioner ud, så vidt jeg så. Jeg ved ikke, om det var dollar, eller det var...
Så var det også selv
lidt... Det er et stort tal alligevel.
Nå, det er den store tech-guru i USA, det kan ingen vist efterhånden være i tvivl om. Jeg er Pernille Indgaard, jeg har Per Hansen fra Nordnet med mig i studiet sammen med Lars Svendsen her fra Millionærklubben. Vi dykker ned i spørgsmålet, I kan skrive ind til os på sms, der hedder 42 42 03 21, og starter med at skrive Mio. Og det har Kenneth gjort. Han skriver, hej Lav. Nu har skibsfart og også tank virkelig fået et setback. Ja. Er de også ramt af virus, eller hvad? Hvis du har ret i et kommende stort løft til tank, er det da meget store fald, vi har set på det seneste. Du får også lov til at gå all in på tank, Per. Ja, du får dine 5 minutter med tank.
Det er, nej, nu, det er meget, men jeg bare sige, det er 15-20% baglængs for tank i løbet af 2 uger. Ikke? Og det er jo det, så at nogen ligesom bliver bange for. Det kan jeg ikke se. Jeg har selv købt tank her på yderligere tank. Jeg har meget forvejen. Nu har jeg købt endnu mere. Og det næste, jeg skal købe, det har jeg siddet luret på hele dagen i går, det var GOGL, det er så Bulk, som er blevet smadret. Her i sidste uge havde vi lige, der faldt GOGL, altså Golden Ocean, med 20% faktisk, fra næsten 50, og den koster 41 nu. At det er det næste, jeg skal købe, men det er Bulk, det er tank, der er gang i, og der er god gang i morgen. På torsdag kommer regnskabet for den første, den her Euronav, det er verdens største tankrederi, som er noteret i USA. Der kan man købe en EURN, og jamen ved du hvad, jeg har købt den for 3-4 uger siden til 12, og nu koster den 10,4, og ved du hvad, det gør mig ikke en skid. Sådan er det. Du er altid, per definition, når jeg køber en aktie, ved jeg, at jeg oplever en J-kurve. Altså, at når jeg køber, så vil den sandsynligvis i morgen falde, og så kører vi ned og vender, og så forhåbentlig kommer der et stort J. Og så den der, jeg købte til 12, regner jeg jo med at sælge til 20 eller 25, 28. Jeg ved det ikke. Et eller andet big time. Deroppe. Det er det, jeg satser på. Og så må jeg jo finde mig i, at ja, altså, okay, det havde jo været sjovere at købe på kurs 10,4 end på 12. Men det er, og jeg har også købt til Sargos for nylig, det er vilkår. Så nej, du skal ikke være bange for det der. Og Torm også, den har jo også taget sig en tur. Jeg købte jo Torm her på, jeg købte på 68 for halvanden uge siden. Godt sådan 60, ikke? Det er jo også,
jeg kan høre på dit meget, ja, måske lidt vulgære sprog i dag, Svendsen, ja, at 2020 har virkelig grebet dig.
Jamen, altså, det her år kan blive det store ryk op for tank, og det er jo det ved det, at altså, almindelige mennesker, der sidder og kigger på aktier og tekniske analyser og alle de der typer der, de sidder og kigger på en trend og en kurve og bla bla bla. Tankmarkedet, det ligner et tankskib, skrovet på et tankskib, det er fladt, og så går det lige op. Det er det sjove ved det, og vi er ved at være derhen, hvor det sandsynligvis, tror jeg, går lige op. Det er ikke sådan en blød kurve, og så stiger det lidt, og så er der et momentum, og de der... Nej, det er en helt anden, adfærd, det markeder.
Og du har været på den i et år snart?
Jeg havde jo resten tilbage i min sidste tankboom, og så er jeg så... fyldt på, ikke?
Ja, skal vi spørge dansk gæst?
Ja, lad os høre, hvad siger du?
Nu er det nu.
Bliver du tændt, Per?
Jamen, jeg synes jo, at udviklingen i tankaktier, det er tankevækkende. Så hvis man kigger på den der, så er det sådan, at overordnet set tank, tørlast og container, det skal man aldrig være i. Man skal altid være ude, og det er fordi, det er udisciplinerede industrier, hvor ledelse og bestyrelse, de hver eneste gang, de gør det forkert. Men der kan være nogle få undtagelser, og jeg er enig med dig i, at vi er i en situation, hvor der er nogle få undtagelser. Jeg, i efteråret, i slutningen af september måned, gik jeg selv pænt tungt ind i Nordic American Tanker, så det gjorde jeg simpelthen, fordi sentimentet var dårligt. Der var masser af shortsalg. Ledelsen gør det fænomenalt ringe. Prisfastsættelsen var lav, og der var dengang nogle udsigter til, at vi kunne være i en situation, hvor vi for en gang skyld inden for et par år eller tre kunne stå i en situation, hvor de strukturelle faktorer, de var in place. Der er rigtig mange, der sidder og kigger på Iran og alle mulige andre ting. Der er nogen, der kigger på efterspørgsel efter olie. Men det, som skal drive tank, det er, at vi har nu for første gang i rigtig mange år en meget, meget bedre balance mellem den tonnage, der bliver efterspurgt, og den tonnage, der bliver udbudt. Og det er jo det, som skal drive raterne op, fordi der er en ligefrem en-til-en relation mellem rater og aktiekurser. Lad mig så sige om den bevægelse, vi har haft ned af alt fra TK Tankers til Nordic American Tankers til Frontline til Honda til Euronav og hvad det er. Jeg tror, at den er drevet af, at der er for mange, som ikke kan kende forskel på noget konjunkturelt og noget strukturelt. Og så ikke mindst, så skete der jo det, at hvis man kigger over en meget lang periode, hvor man ikke skal være i tank, og ikke skal være i tørlast, og ikke skal være i container, jamen så er det sådan, at lige pludselig så i 2019, så er der altså nogle af de her aktier, TK Tanker, som tredoblede i 2019. Og når det sker, så kommer der mange kortsigtede penge, og mange kortsigtede penge i en industri, som langsigtet destruerer meget mere værdi, fordi de hver eneste gang raterne de er høje, så får de bestilt nogle skibe, og skibene de kommer i søen, og de forlader tørdokken lige nøjagtigt på det forkerte tidspunkt. Så er det ikke så mærkeligt, at det her det er en industri, som er præget af nogle ufattelig ringe ledelser og nogle meget kortsigtede investorer, og det skaber den perfekte cocktail til en gang imellem at være der. Og jeg tror faktisk, at 2020, når det her det er overstået, når man ligesom kommer lidt til sig selv igen for nerven lidt i ro og finder ud af, at ja, det kan godt være, at Kina kommer til at bestille 500.000 tønder mindre råolie, som forskubber balancen en lille smule, som gør, at tankskibene de ikke helt har så meget at sejle med, osv., osv., osv. Så tror jeg faktisk også, at der er en god mulighed for, at der kommer lidt ro på, så for en gang skyld, og som undtagelsen, der betaler reglen, så tror jeg, det kan betale sig at tanke. Tankaktier.
Du har jo også næsten fordoblet dine penge i den der nataktien der.
Godt og vel. Jeg er ude af den igen, vil jeg sige. Fordi det er low quality. Det er ikke en, jeg skal være i.
Jamen, han er meget mærkelig. Det er den tankaktie, jeg ikke har. Det er her Bjørn Hansson. Det er meget mærkelig mand.
Basalforsætningen var der. Ingen vil eje den, og alle har glemt den, og den er shortsolgt, og alle er irriteret, og det skabte lige nok.
Han kommer selv og fortæller, når han synes, aktiekursen er for... Eller, det er den hele tiden, men...
Den er altså for lav.
Jeg har to spørgsmål på dig her på sms'en, som er stadigvæk 42 0321. I starter med at skrive Miu. Det første er, hvis Per ikke tænder på tank, hvad tænder han så på? Hvis han tænder på tanken, det lyder som om, at man skal sippe til den her i år. Hvad er det så, din top 3 hedder der, hvis du skal plukke nogen?
Ja, hvis jeg skal plukke nogen fra tank, så tror jeg, at skal man plukke et rigtig, rigtig kvalitetsnavn, så er det Jon Frederiksen og Frontline, og de er jo der, hvor der er mest, hvor der er mest bang for the buck. De tager dem fra toppen. VLCC, Suezmax og Aframax, det er de tre største tankskibssegmenter, og dem er de godt inde i. Og tror jeg også, at de har med Mark Lloyd en særdeles stærk ledelse, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man har en stærk mand eller kvinde på broen, når det bliver sådan lidt uroligt i de rørte vande, at man har nogen, der ikke bliver alt for nervøs. Så jeg tænker, Frontline er dyr pris i forhold til net asset value. Jeg tror, vi kommer til at få skibsværdierne, det kommer til at gå opad. Jeg tror, der bliver fokus på kvalitet. Jeg tror, at man kommer til at kigge lidt på, at der er måske nogle både, som er nogle lette både, og så nogle, der er lidt større, også på aktiemarkedet. Så noget af det, jeg vil kigge efter, jamen, det vil være sådan noget som Frontline. Jeg vil kigge efter, om man er installeret scrubber. Jeg vil kigge efter den finansielle situation, evnen til at tilbagebetale noget, den finansielle disciplin. Og så tænker jeg måske også sådan noget en lille smule som noget som TK Tankers, som jeg også synes på den her 30% pullback, det har fået. Aktien var op og ramme en 5,26, og nu er jeg nede omkring 18. Men husk på, at aktien for 12 måneder siden lå omkring $8. Der havde man ikke fået noget afkast i rigtig mange år, og når det så lige pludselig sker det, at den aktie den tredobler, så kommer der rigtig, rigtig mange kortsigtede, meget nervøse fugle, der flyver op på dækket af den her båd, og der skal altså ikke ret meget til, før at de er lidt smule bange for, at det her skib det forliser.
Så TK og Frontline vil være der, du vil tanke op nu?
Det synes jeg, man skal kigge lidt efter, og jeg tror, det kan være meget fornuftigt.
Hvad tror du med hensyn til dem, Lars?
Jeg vil sige, at jeg vil lave en analyse af det, og jeg skal sige, at jeg har regnet ud, og det kan alle sætte sig ned og gøre. De skal bare give, hvad koster et tankskib per ton lastevne, og der ligger, altså Frontline er bare så kendt et navn, at han er mere elsket af investorerne end andre. Og faktisk så er det op mod det dobbelt så dyrt at købe et tankskib hos Frontline, som det er hos Euronav, men og tilsvarende hos ham her til Sargos, ikke? Så ved jeg, det er det, der er problemet, men altså, hvis vi tager Frontline, for nu taler meget simpelt, han har en cash udgift per skib om en supertanker 300.000 ton, og de er helt store, ikke? På $28.000. Det skal han have hjem i kassen, for at der ligger ikke kommer penge i banken, eller heller ikke ryger nogen ud. Raten i dag ligger og svinger alt efter, hvad det går, og de bedste af dem, nogle gange kan de tjene ca. $100.000, og i hvert fald 50, de er hjemme, ikke? Og så får han tillæg på skrubber på de skib, han har med det, og det er så $20.000 i døgnet. Så hvad er det, ligesom om, at hvis man ikke mere kan regne ud, at det er en god forretning, så ved du hvad, så køb du bare det, som de andre køber. Det er jo det, de tekniske analyser sådan noget gør. Gå hen og gør alt det, de andre gør, det være ting. Du skal bare tro på det, de andre gør, og løb i røven af dem. Ligesom elefant i cirkus, det må vi ikke have mere, de er jo sat på pension. Men i gamle dage satte de jo sådan også snæben op i den, der gik foran. Så gik
Jeg har været cirkus, ja.
Men det er jo det, man gør, hvis man ikke vil tænke. Men hvis du vil tænke, så prøv lige at kigge det ind der, og så kan du se, om det er en god idé. Og kig på den der helenexhippingnews.com, kan I jo se nogle retter, så kan I jo også se, og det er jo en meget god idé.
Der kan man sige, hvis man skal tænke, og så skal man tanke.
Jeg skulle kun have ventet på, at den skulle komme. Jeg tænkte, den ville komme for Lars Finsen, ikke for dig, Per Hansen. Men det gjorde den så. Der er fuld damp på dagens millionærklub her på Euroinvestor. Jeg er Pernille Lindgaard. Jeg har Per Hansen fra Nordnet og Lars Finsen her fra Millionærklub og Aktieinfo. Med mig i studiet, du kan stadig være med. Det kan du på sms. Du starter med at skrive MIU, og så tekster du, eller taster du, hedder det, trykker du, 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier uden minimumskortage og ned til 0,035% per handel, kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID.
Vi kommer omkring tank, og nu er der så tækket et spørgsmål ind på sms'en, og det fik jeg jo sagt. Vi fik din top inden for tank, Per Hansen. Den danske regnskabssæson er lige om hjørnet. Ørsted kommer her på torsdag, den skal vi selvfølgelig også lige høre dit tæk på. Men sådan er de danske aktier. Hvordan ser dine tre favoritter ud der, Per Hansen, hvis et sådan tænker, at her skal jeg flytte mig hen som privat investor?
Hvis vi kigger overordnet set i forhold til regnskabssæsonen, så vil jeg sige, så vil jeg være meget nervøs med at være eventinvestor. Og det er fordi, jeg tror, det bliver business as usual. Vi kommer til at se i hovedsagen at selskabet de kommer til at levere som forventet. Vi kommer til at se kæmpe store udsving. Selv dem, som leverer nogenlunde som forventet eller en lille smule dårligere, kan sagtens få kursklø. Så jeg vil advare mod, at man er event-investor på regnskabssæson generelt set, og det er simpelthen fordi, at risikoen for, enten at selskaberne ikke leverer i forhold til høje forventninger, eller risikoen for, at investorerne opfatter selskabet som værende lidt forsigtige i forhold til udsigterne, den vurderer jeg som værende relativt stor. Men må jeg prøve at give et enkelt eksempel. Ørsted leverede for 2,5 måneder siden, der leverede de faktisk en langsigtet nedjustering i forhold til de indtjeningsforventninger, i forhold til de margins, de kan lave. Hvis man kigger på aktiekurset i dag, så kan man faktisk godt se, at de leverede en nedjustering. Man kan også godt se, at Ceres NVE af to omgange har været ude at placere aktier. Men derudover, så er det meget, meget svært at se, at fremtiden ikke både skal være grøn og helt fantastisk. Og aktiekursen er vel sætter nye all-time highs hver eneste dag. Og i forhold til den nedjustering, der kom af de langsigtede indtjeningsforventninger målt på margins, jamen der er vi vel 20-30% højere i dag. Og det er et rigtig godt eksempel på, at den grønne fremtid nogle steder, der stikker den altså noget af. Men det er også et godt eksempel på, at den der risikofornemmelse, hvor investorerne i dag ikke kigger så meget på den her nedjustering, der var indtjeningsforventningerne, men måske mere kigger på, ser ud som om, at Ceres NVE, de er kommet ned omkring ca. 5%. Der kommer ikke flere aktier i markedet, der kommer ikke mere udbud, så kan vi egentlig sådan set køre videre. Men det, der er sket, det er jo, at når man laver en nedjustering af sine indtjeningsforventninger, samtidig med, at aktien den kører en 25% op derfra, jamen så er det jo altså sådan, enten så skal der ske en indtjeningsopjustering langsigtet på efterbevilling, eller også så sker der en nøgletalsekspansion, og det bliver jeg sådan lidt smule nervøs for.
Nu havde vi snakket i går, så vi skal ikke gå omkring det, men altså nu i Davos og Elite, der er... Undskyld, jeg skulle lige have tungen med her. Klima, 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 det er overskriften. Ørsted var dernede og blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Christian Hansen er også der, så man kan sige, der er måske mange investorer, der hopper med på historien om bæredygtighed, og måske kigger så dybt i nøgletallene, tænker jeg. Per Hansen.
Et stykke hen ad vejen, så tror du er ret, og så tænker jeg, at bæredygtighed og grøn omstilling har flere dimensioner. For hvis det var sådan, at alle investorerne bare kørte efter eller investerede efter ESG, eller de investerede grønt, jamen så kan man sige, så vil vi jo egentlig se, at på trods af, at Christian Hansen er kommet med nogle ringe regnskaber i nogle kvartaler i træk, så kunne vi jo egentlig sige, jamen så vil investorerne bare købe ind på det, for det skal nok gå, eller også så vil vi bare se, at den der Vestas, den vil simpelthen bare sætte vingerne til at snurre noget hurtigere, og den bare eksploderer opad. Det er jo ikke det, vi ser. Når vi kigger på Vestas, så det, der driver Vestas, det, der driver Vestas møller, det er selvfølgelig vinden, men det, der driver aktiekursen, det er jo ikke udsigterne til, at de skal sælge 5 gange så mange møller de næste 2-3-4 dekader eller årtier. Det er jo ikke sådan set det, der sker. Så den grønne omstilling, den er rigtig, rigtig besnærende for nogen, men den får ikke en kæmpe indflydelse på alle aktier. Det er altså ikke sådan, at den grønne omstilling er historien om tidevandet, som bare per definition får alle både til at sejle i smuldvandet.
Der ligger et spørgsmål her fra Martin omkring Bavarian og Sealand, som Martin gerne vil ind i. Du kan lige stå og varme lidt op til den, fordi jeg skal lige spørge dig, Bjørn. Som sagde du, at du regner med, at Donald Trump, han også hedder, er det også USA's præsident her efter novembervalget. Så tænker jeg med det samme. Dansk Medico aktier, som jo er blandt andet Novo Nordisk, der er 90% af de danske private investorer, de er i. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump, han har et opgør, der ligger og ulmer omkring medicinalpriser og den der dur. Er det noget, vi skal begynde at tage forbehold for i vores portefølje?
Jeg tænker, at hvis vi kigger et par år tilbage, så var der jo også meget snak om det, og der har været meget snak om det. Altså generelt har der været meget snak, når vi tænker på Donald Trump, så er der meget snak om alt. Og det er bare sådan, at der er jo nogle ting, som er lidt sværere at lægge arm med, og det er lidt sværere end som så for Donald Trump at fremhæve, hvad det er for nogle fremskridt, han har lavet med hensyn til at kunne håndtere og tolerere de der priser, altså lægge arm med de der medicinalselskaber. Der er det ikke gået sådan super godt. Så jeg tænker meget af det, som drev aktiekursudviklingen i slutningen af 16, efter at Novo Nordisk har haft et fuldstændig forfærdeligt år, hvor de nedjusterede og de kortsigtede forventninger og nedjusterede de langsigtede forventninger, og aktiekursen var omkring 220, så ser det ud som om, at aktien har fået ny energi igen. Jeg tror, at det kommer op til debat igen, men jeg tror ikke, at det for alvor bliver et tema, som bliver meget, meget voldsomt. Det tror jeg ikke. Men tingene kommer op igen, og det kan da sagtens være, at det gør investoren lidt nervøs igen.
Men det vil jo være et emne, som er politisk let at at markedsføre, vel? Ikke? Altså at medicinindustrien er fed, og de skal sælge på afmålingskur.
Specielt i USA, jo, hvor folk ikke har råd til at betale for deres medicin.
Ja. Jo, det er rigtigt. Må jeg så prøve at komme med et perspektiv på det? Det synes jeg faktisk egentlig, at Kåre Schultz han leverer meget fint. Det er sådan, at hvis det er sådan, medicinpriserne de skal ned, så kan man jo godt synes, at det er lidt paradoksalt, at man både slår på Novo Nordisk, fordi de har for høje diabetespriser, og samtidig så siger man, at producenterne af kopimedicin, jamen de skal have nogle tæsk, fordi de snyder nok på vægtskålen og alle mulige andre ting. Det er altså sådan, at hvis man for alvor vil gøre rigtig meget for det her, så vil man skabe nogle meget, meget bedre muligheder for, at kopiproducenterne fik en mulighed for at demokratisere priserne på det amerikanske medicinalmarked meget bedre, end det ser ud i dag. Så man kan ikke både slå på dem, der har de højeste priser og den største innovation, og slå på dem, der har de laveste priser, og forsøge at tilvejebringe nogle præparater.
Men det, men det er jo bare ikke så sort-hvidt, Per Hansen, fordi så er der noget, der hedder penge til forskning og udvikling. Hvis vi lægger vores penge hos kopiproducenterne, så går der ikke mere end 5-10 år, så har vi ikke nogen produkter og forbedring. Så det er jo ikke bare sådan lige det ene eller andet.
Det forstår jeg også udmærket godt, og jeg er også fuldstændig enig i det. Jeg siger bare, at debatten den bliver samtidig lidt sort-hvid, den bliver samtidig 0-1, og den kommer samtidig eller meget ofte til at mangle de nuancer, som på lang sigt driver aktiekurserne.
Der er et forhold omkring medicinindustrien, man ikke skal glemme omkring originalvarer, altså dem, der laver de nye produkter, det er, at i 00'erne, de første 10 år, måske i virkeligheden til 15, der var der lidt af et hul i antallet af nye produkter, der kom på markedet. Og det var, fordi man havde skærpet dokumentationskravene voldsomt. Og det er jo sådan nogle produkter, de tit tager det jo 8-10-12 år et eller andet at udvikle. Ikke? Og derfor kan man sige, at vi er faktisk nu inde i en fase, hvor der kommer temmelig mange nye præparater, også kræftmedicin, det er jo der sker den største sådan enkelt område, ikke? Det man satser mest på. Så derfor er vi faktisk inde for originalvarefirmaerne i en, hvad man kalder det for, god periode, hvor der kommer noget frem på disken, hvor de tit sidder til, at vi venter, hvornår bliver det til noget. Og det er sådan, der er faktisk et strukturfænomen i øjeblikket, og det er sådan set en god ting, også for os som menneskebørn, der gerne vil forlænge livet og blive bekæmpet forskellige sygdomme. Har du en mening om den, eller hvad?
Jeg tror jo, at den her, altså jeg tror jo langsigtet, der tror jeg på, hvis folk de bliver ældre, og de får flere penge, og de har lyst til at bruge nogle flere penge på sygdomme vedligehold, så tror jeg ikke kun, at man, jeg kan se hver eneste aften, der kører der en reklame på alle reklamekanaler, om man kan bare lige sådan tage noget et eller andet, så får man ikke så ondt i knæene, og man får ikke ondt i ledene og alle mulige andre ting. Det tror jeg ikke så meget på, det må jeg sige.
Det vil jeg da gerne prøve.
Det tænker jeg, det er godt reklameret alt fra nogen på 20 år til nogen på 80, og alting går fint. Altså, jeg tænker, at efterspørgselen efter produkter, som for alvor kan forandre et liv, forlænge et liv, forbedre et liv, jamen hvis ikke det er en trend, så ved jeg ikke, hvad vi kan sige der med sikkerhed.
Det er det, og man kan sige, at der er også en trend i hele den retning, der hedder, at vi måske begynder at tænke lidt mere over, hvordan vi lever vores liv i forhold til, hvad vi spiser og motionerer, og så måske på et eller andet tidspunkt kommer til at ramme Big Pharma, i og med, at vi måske lærer at passe lidt bedre på os selv og tænke os lidt mere om. Det kan vi så lige lade hænge til en fremtidig diskussion, for vi rykker ind i de sidste 10 minutter, og jeg havde lovet, at vi skulle tale Bavarian Nordic og Zealand Pharma, men inden da, man kan jo ikke sige Teva her i Millionærklubben, uden at der ligger de første 500 spørgsmål, der siger, det er jo Kåre Schultz. Per Hansen, dit tech på Teva,
jamen, mit
har han den rigtige...
Ja, det har han. Jeg tænker, at der er jo nogle ting, som desværre har vist sig at være både obstruktivt og benspændt for Teva og Kåre Schultz, og det er jo de to ting, som har drevet aktiekursen og drillet investorerne de sidste år i hvert fald. Det er jo sagen om den her opioid-skandale, og hvad der kommer ud af den, og hvordan man får forlidt den, og så er det den her kartelsag, som de amerikanske myndigheder, de mener, at Teva, Mylan og andre kopiproducenter, der har de fikset priserne. Mm-hmm. Jeg ved ikke, man skal være meget, meget ydmyg, når det handler om at komme ind som en del af et amerikansk retssag, som oftest fører til et forlig, for man kommer ikke. Når der er nogen, der skal lave en rapport på 500 sider, så får dem, der er nævnt i den rapport, de får lov til at betale en rapport 5.000 gange, fordi de kommer ikke. Det er the little man's socialism i USA, og det der sker, det er, at Teva de kommer til at betale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det forventer alle. Hvis vi prøver at kigge post det der, fordi det er det, som investorerne kommer til at kigge på, når først de her sager er forlidt. Er der så mere før Kåre Schultz kom til? Forhåbentlig ikke. Og hvis der ikke er det, jamen så har man en situation, hvor Kåre Schultz jo har stået på mål for på en JP Morgan-konference for 2-3 uger siden og sagt, 2020 bliver året, hvor Tevas omsætning begynder at vokse igen. Mm. Det gør den, fordi presset på generika aftagen, det gør det, fordi lanceringen af Avoji og så Austedo først og fremmest kommer til at få omsætningen til at vokse. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Så står vi med en situation nogenlunde, hvor Teva har en indtjeningspower her og nu, uden en stigning i indtjening på $2,50. De har en finansiel situation, som Kåre Schultz siger, er under kontrol. De har ikke nogen væsentlige udløb på noget gæld de næste 3-4 år, som kommer til at rykke ved hans billede. Og så synes jeg, at investorerne selv skal gøre op med sig selv, om de synes, at en prisfastsættelse på 4 gange en relativt stabil indtjening uden indregning af yderligere effektiviseringer, om det er dyrt eller billigt. Og jeg synes jo egentlig, det giver sig selv.
Jeg så livestreaming for netop den der JP Morgan-konference, og jeg ser også, det handler selvfølgelig meget generelt, Kåre Schultz, en mand, der står med selvtilliden i orden og på en fast grund. Sådan så han i hvert fald ud og lød sådan. Og jeg synes også, man kunne se lidt i kursen, at der blev lyttet til Kåre Schultz.
Det synes jeg, der gør med det. Ja.
Du har Teva stadigvæk.
Ja, jeg holder ud også.
Og du holder ud.
Jeg har dem på 18, så...
Ja, vi skal lige... Ja. Martin, han skrev her lidt tidligere og spurgte os om... fordi han vil gerne ind i Bavarian Nordic og i Zealand Pharma, og han vil spørge, om det er... Er det nu, han skal købe ind i dem, Per Hansen?
Zealand Pharma var jo min favorit i 2019, det vil jeg bare sige. 185% bedste mid- og large cap aktier i Danmark overhovedet. Zealand Pharma har fået sit aktiegennembrud ganske simpelthen, fordi der var en fænomenal nyhedsstrøm, og så var selskabet, de var bedre end nogensinde tidligere. Der lykkedes de med at fortælle, at det, de laver, det tilfører faktisk værdi. Jeg tror på kort sigt, hvis det er det, Martin han snakker om, så tror jeg, at der måske kunne komme ind i en situation, hvor der måske kommer til at mangle lidt nyheder. Hvis vi kigger lidt længere frem, hvis det, de arbejder med, det der investeringscasen i Zealand, det er, at de har faktisk historisk haft en rigtig, rigtig god træfsikkerhed med det, de laver. De har bare ikke været så gode til at dokumentere og fortælle om. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, den kliniske risiko i forhold til det, de arbejder med, den er væsentligt mindre, end hvis vi kigger på centralnervesystemet og kigger vi på kræft. Den tredje ting, det er, de er meget, meget bredere funderet, end mange er klar over. De har en meget bredere forskningspipeline, end mange er klar over. Og så måske endelig, at så har Big Pharma herunder, nogle af dem, som er meget store inden for diabetes, har haft held med at sige, når de kommende generationer diabetes kommer, så kommer en lang række af det her glukagoner, alle de her ting, og rescue pens og hvad det nu ellers er, så kommer de til at blive overflødige. Det er faktuelt sandsynligvis ikke korrekt. Så på kort sigt, jeg ved ikke, hvad der sker. Zealand Pharma har haft en fuldstændig fantastisk run fra 83 til 250. Den er kommet på folks radar. Hvis vi kigger lidt længere frem, hvis deres glepaglutid, deres middel mod korttarmsyndrom, hvis det viser sig, at det kommer til at give afkast, hvis det viser sig...
Hvad er korttarmsyndrom?
Korttarmsyndrom, jamen det er mennesker, som er blevet opereret i tarmen og dermed mister evnen til at optage næring. Hvis det viser sig, hvis fase 3-resultaterne de viser det, som de har dokumenteret i de tidligere stadier, jamen så er det sådan, at så tror jeg, at investorerne de kan godt begynde at få julelys i øjnene, og patienterne kan godt begynde at glæde sig. I 2015, der købte Shire NPS. NPS, der købte de først og fremmest en middel, der hed Gattex. Det er den eneste konkurrent på markedet, som kan konkurrere med glepaglutid, et væsentligt ringere produkt, siger resultaterne. Og det, Shire, de betalte i 2015, det var $5.2 milliarder for Gattex. Og den sjove ting ved det her, det er, den nuværende direktør hos Zealand Pharma, Emmanuel Dulac, var manden, der for Shire i 15 købte NPS og Gattex.
Og for det skal være løgn, så blev Shire købt af Teva. Nej, ikke af Takeda i Japan til et meget, 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 meget større produkt. Og det var et af trækhestene, det var det der produkt.
Så hvis Martin er langsigtet investor, så er det nu, han skal købe Zealand Pharma, men også Bavarian Nordic.
Ja, du skal være
men man kunne godt, ja, det skal man. Men det lyder også som om, at vi kan se Zealand Pharma, som du sagde, Per Hansen, at man kunne måske godt vende på at kigge lidt frem i årene. Måske de får lidt stille nyhedsflow her det næste år.
Det er ikke rigtigt, fordi faktisk så er det der nødpind, der hedder dasiglucagon, altså en, du får, hvis du kommer for langt ned i dit blodsukker, den er jo under færdiggørelse nu, og det bliver altså et formentlig, hvis ikke der kommer nogen andre, der angriber en lille, har faktisk noget, men så skulle det kunne blive et ret stort produkt, og det skulle gerne blive færdigt her i løbet af i år, og den der, som du talte om, til kortsamsyndrom. Den kommer om et år, så de er altså tæt på.
Zealand Pharma var dine vinder sidste år i 2019. Hvad hedder dine aktievinder for 2020, Per Hansen?
Den hedder med fuld smæld og fuld risiko Norwegian. Langsigtet, der skal man være helt
ude. Den fløj lige ind for højre.
Langsigtet, der skal man være helt ude af luftfart, fordi de destruerer stort set lige så meget værdi, som skibsindustrien de gør over tid. De er for udisciplinerede, og det er svært at tjene penge. Men når jeg tror på Norwegian, så er det fordi sentimentet er dårligt. Økonomien er vendt til det bedre. De har ændret deres strategi fra vækst til profitabilitet. Jeg har fået danske Niels Smedegaard som bestyrelsesformand, som om nogen er en meget konservativ finansiel størrelse. De har fået finansiering på plads. Jeg tror, det er et spørgsmål en dag før, at de offentliggør, at de har lavet en kompensationsaftale med Boeing. Norwegian er jo blevet sådan lidt synonym med Boeings problemer, også selvom Boeing sandsynligvis fylder lidt mindre i Norwegians risikobog, end det, man kan aflæse i aktiekursen. Så ikke mindst, hvis man kigger på det, der er sket de seneste 3 uger, så er olieprisen faldet med $20. Norwegian, de har nul hedging. Det er ligesom, det i sig selv, hvis det her det er det nye niveau, så kan du kappe 2 milliarder norske kroner af din omkostningsbase. Og Norwegian, stik imod det, som man måske hører fra nogen, de flyver faktisk ikke til Kina. Det kunne man måske tro. I Kina, der spiser man hunde, men Norwegian flyver altså ikke til Kina.
Per Hansen. Lars Svendsen, det har været en fornøjelse at få lov at styre jer begge to her i studiet. Du er på Norwegian, det hedder din vinderaktie 2020. Tank, er du også frisk på, ligesom hr. Svendsen? Der kan man også flytte sig hen som privat investor. Jeg er Pernille Ingaard, tak fordi I var med os igen i dag, og tak for jeres mange spørgsmål. Dem tager vi med videre. I morgen har vi blandt andet Mads Christiansen med os, vores nye porteføljeforvalter, som tager omkring Big Tech USA og casen der.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.